Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Biskup Stanislav Stolárik pozýva veriacich, aby sa vrátili do kostolov na slavenie svätých omší. Najväčšiu dôveru s politikou má prezidentka Zuzana Čaputová, najmenšiu Igor Matovič. Česko vyhostí 18 ruských diplomatov, Rusko mu pohrozilo odvetou. Príjemný nedeľný podvečer, vitajte pri počúvaní Infolumenu, ktorý vysielajú Richard Švarba a Simona Gablíková.
Z cirkvi.
Pápež František dnes predniesol veľkonočnú poludňajšiu modlitbu Raduj sa, Nebies Kráľovná, opäť z okna Apoštolského paláca, spoločne s veriacimi zídenými na Vatikánskom námestí. V príhovore vyjadril aj svoju spontánnu radosť nad tým, že námestie svätého Petra opäť ožilo prítomnosťou veriacich. Po požehnaní vyzval k predídeniu stupňovania napätia na východe Ukrajiny a modlil sa za tamojšie ťažko skúšané obyvateľstvo.
Sledujem, čo sa deje na východe Ukrajiny, kde sa rozmnožili násilia a požiare. Sledujem aj teda tento nárast vojenských ozbrojení a prosím vás, vyzývam, aby sa ukončili tieto napätia, aby sa napomáhalo akejsi vzájomnej dôvere a napomáhali sme spoločne zmiereniu a pokoju, ktoré sú tak veľmi potrebné a po ktorých aj tento národ na Ukrajine veľmi túži.
Pápež sa spolu s prítomnými pomodlil na tento úmysel jeden zdravas. Od zajtra sa opäť obnovia verejné bohoslužby, aj keď s istými obmedzeniami. Rozhodla o tom tento týždeň vláda. Veriacich späť do kostolov pozýva aj biskup Stanislav Stolárik v ďalšom slove pastiera. Sumarizuje Pavol Jurčaga.
Pre vstup na bohoslužby sa veriaci nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu. Počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 metrov štvorcových z plochy priestoru kostola, hovorí dekan farár v Kežmarku František Trstenský.
Vráťme sa do našich chrámov s jasotom a spevom. Vyprosujme si v našich chrámoch Božie požehnanie, ochranu a pomoc. Vyprosujme si zdravie, pokoj a bezpečie pre všetkých obyvateľov Slovenska. Ďakujeme za to, že dobrý Pán Boh nás neopustil, ale posilňoval našu vieru a lásku.
Slovo pastiera s témou Naradovaný sa vráťme do chrámov napísal aj rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik.
Od pondelka 19. apríla sa otvárajú kostoly pre verejné slávenie bohoslúžieb. 25. apríla bude nedeľa dobrého pastiera. Bude to prvá nedeľa otvorených kostolov. Náš Pán, dobrý pastier, nás pozýva a ja ako pastier diecézy vás pozývam. Vráťte sa do kostolov na slávenie svätých omší. Sú stále značné obmedzenia v počte zúčastnených. Všetky stanovené predpisy je potrebné dodržať, lebo ide o zdravie, o život, ktorý je veľkým Božím darom. Do kostola sa teda na svätú omšu nedostanú všetci, ktorí chcú. Nakoľko je to takto, naďalej platí dispens od povinnej účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky.
Obmedzenia súvisiace s pandémiou koronavírusu sa dotkli aj paliatívnej a hospicovej starostlivosti. Oddelenia dlhodobo chorých v zdravotníckych zariadeniach boli v mnohých prípadoch transformované na covidové oddelenia. Hospice museli zaviesť prísne opatrenia na ochranu pacientov a klientov pred covidom a zakázali návštevy príbuzných, prípadne aj príjmanie nových pacientov. Zomierajúci a ich príbuzní sa v mnohých prípadoch ocitli bez pomoci. Podrobnosti má Mária Čigášová.
Ani hospice sa nevyhli dopadom pandémie, bojujú s nedostatkom hygienických pomôcok, financií, ale aj personálu. Kvôli karanténe niektoré hospice nemohli prijímať nových pacientov. Riaditeľ arcidieceznej Charity Košice Cyril Korpesio.
Financovanie je postavené na lôžko dni, to znamená, že máte pacienta, ktorý leží na lôžku, máte aj financie zo zdravotných poisťovní. Nemáte pacientov, tak nemáte financie zo zdravotných poisťovní. A toto sa nás dotklo veľmi bolestivo. Myslelo sa na nemocnice, myslelo sa na zariadenia sociálnych služieb, ale ako si na tie hospice, na tie nikto nemyslel.
Ako uviedol riaditeľ hospicu svätej Alžbety v Ľubici Ľubomír Živčák, hospice si museli poradiť aj so zabezpečovaním ochranných pomôcok.
To boli tisíce za týždeň a to môžeme hovoriť o šťastí, že sme mali pacientov takto po jednom pozitívnych, lebo keby bolo celé oddelenie pozitívne a všetci museli chodiť v skafandroch, tak ja si to neviem predstaviť. A to, čo hovoril pán riaditeľ, je naozaj kľúčové, že my kde si visíme vo vzduchu medzi nemocnicami a medzi sociálnymi zariadeniami a ako keby hospice neexistovali v úvodzovkách. Takže aj toto bolo ťažké.
Pri sprevádzaní umierajúcich v hospici je jedným z hlavných benefitov prítomnosť rodiny. Aj to však pandémia obmedzila. Sestra Bohuslava z hospicu matky Terezy v Bardejove.
Bolo to veľmi narušené a veľmi obmedzené. Sprostredkovali sme to buď videohovormi, alebo sme im aspoň telefón podali. A videli sme, že aj keď sú to veľmi ťažké stavy, že vnímajú tých svojich príbuzných.
Slovenská katolícka charita spoločne s 10 diecéznymi charitami je najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb na Slovensku. V súčasnosti zastrešuje 3 kamenné a 11 mobilných hospicov. Ročne sprevádza približne 600 ľudí v posledných dňoch ich života.
Pri príležitosti nedožitých 100 rokov od narodenia prvého predsedu Svetového kongresu Slovákov a veľkej osobnosti grécko-katolíckych dejín Štefana Boleslava Romana vydala Slovenská pošta novú výplatnú známku s jeho podobizňou. Autorom známky je akademický maliar Karol Félix. Známka zobrazuje podobizeň Štefana Romana, ako aj logo ním vytvoreného Svetového kongresu Slovákov. Štefan Roman vo veku 16 rokov emigroval do Kanady. Podnikal v mnohých odvetvách, z ktorých najznámejšie boli chov holšťanského dobytka a uránový priemysel. Aj vďaka svojmu postaveniu sa snažil a namáhal o slobodné a demokratické Slovensko. Na tento účel založil v roku 1970 Svetový kongres Slovákov. Bol laickým pozorovateľom na druhom Vatikánskom koncile a bol nápomocný pri obnove cirkvi v roku 1968. V roku 1980 zriadil svätý pápež Jan Pavol II. Eparchiu svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade. Je to dodnes jediné slovenské katolícke biskupstvo mimo Slovenska. Je nespochybniteľné, že sa tak stalo aj zásluhou Štefana Romana. Vo Vatikánskej bazilike sa od včera opäť obnovila médiami prenášaná poludnejšia mariánska modlitba. Vedie ju tak ako v minulosti kardinál Angelo Comastri, dnes už emeritný arcikňaz baziliky svätého Petra. Po prerušení v lete minulého roka táto mariánska modlitba, ktorej živé prenosy sa stretli s veľkou obľubou u veriacich, pokračovala v krátkom období od 12. novembra do 30. decembra. Od včerajšej poludnejšej modlitby pokračujú opäť pod vedením kardinála Comastriho, a to od pondelka do soboty vždy o 12. hodine, ako obvykle i cez televízny a internetový prenos.
Domáce spravodajstvo.
Dĺžka kolúznej väzby by sa mala zmeniť. Ministerstvo spravodlivosti už predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu trestného poriadku, ktorá má upraviť aj podmienky a lehoty trvania väzby. Materiál je možné pripomienkovať do 6. mája. Kľúčovú zmenu má predstavovať zavedenie 5-mesačnej lehoty kolúznej väzby. Trvať však môže aj dlhšie. O návrhu hovorí ministerka spravodlivosti Maria Kolíková.
Ten materiál, ktorý ja mám na stole, ktorý sa mi zdá schodný, istým spôsobom považujem za kompromisné riešenie s ohľadom na to, že aj v akom čase sa momentálne pripravoval. Takže viem si predstaviť aj ambicioznejšie riešenie, ale tak aj som informovala svojich koaličných partnerov, že na ňo je potrebné viac času. Momentálne si viem predstaviť, ak cítime aj, by som povedala, nejakú spoločenskú zhodu, že chceme sprísniť podmienky, za ktorých idú osoby osobitne teda do kolúznej väzby, tak ja si myslím, že ten priestor tam je.
Mária Kolíková pripravila pre tento inštitút 2 režimy.
Jeden je, sú tu už jednoznačné dôkazy, stalo sa, a potom sú tu domnienky s ohľadom na to, aký trestný čin ide, aké sú s tým súvisiace skutkové okolnosti. Môžete mať veľmi vážne domnienky, že k tomu proste môže dôjsť. Takže sú takéto 2 režimy. Jeden režim, keď už máte skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu teda, že sú tu dôkazy, že k tomu dochádzalo, tak to je režim, ktorý je pôvodný. Tam by som povedal, že tam sa v zásade nič nemení. A potom ten nový režim, tam sú tie prísne podmienky, tak ten hovorí, že iba 5 mesiacov a koniec.
Kolíková rovnako odmietla, že by pripravované zmeny v kolúznej väzbe súviseli so zadržaním bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P. Návrh rezortu spravodlivosti považuje za správny rektorka Akadémie policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská.
Ja by som išla do toho, že skrátiť tú základnú dĺžku trvania väzby a aby sa naozaj uskutočňovali úkony, ktoré potom v podstate odstránia ako keby ten dôvod väzby. Že by nebolo možné, už potom by nemali koho ovplyvňovať a nie je dôvod kolúznej väzby, ktorá je najťažšia z hľadiska samotného výkonu väzby.
Vysokoškolský pedagóg Adrian Jalč z právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave doplnil, že popri prísnych podmienkach väzobného stíhania u nás trvajú trestné konania neúmerne dlho. Návrh však považuje za správny, rovnako ako aj vysokoškolský pedagóg Tomáš Strémy, ktorý upozornil, že väzba je považovaná za krajný právny prostriedok.
Krátko z domova.
Počet hospitalizovaných na COVID-19 klesol pod 2000. V nemocniciach je s COVIDom alebo podozrením na ne 1953 pacientov, teda o 62 menej ako v predchádzajúci deň. Za včera pribudlo 638 nových prípadov nákazy pri vyše 17 000 PCR testoch. Pribudlo tiež 1909 pozitívne testovaných antigénnymi testami. Chorobe podľahlo 63 ľudí. Ministerstvo zdravotníctva informuje, že pre záujemcov o očkovanie starších ako 60 rokov sú na najbližšie 3 dni stále voľné termíny. Očkuje sa vakcínami Pfizer-BioNTech a Moderna. Registrovať sa dá na stránke korona.gov.sk. Minister obrany Jaroslav Naď tvrdí, že v Maďarsku sa už testujú vzorky ruskej vakcíny Sputnik V. Keďže zmluvu na jej dodávku dohadoval ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí a tým na rezorte zdravotníctva, Naďovi neprekáža, že Igor Matovič zmluvu nečítal. Vyhlásil to v relácii televízie Markíza na telo. Poslanec Smeru SD Ladislav Kamenický uviedol, že Smer SD podporuje očkovanie Sputnikom V. Tému však Matovič podľa neho využil politicky vo svoj prospech. Najdôveryhodnejšou spomedzi slovenských politikov je prezidentka Zuzana Čaputová. Dôveruje jej 58% a nedôveruje 40% respondentov. Naopak, najväčšiu nedôveru má minister financí Igor Matovič. Dôveru mu vyjadrilo 15% respondentov, nedôveru 84%. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Ministerstvo financií ponúklo Bratislave, Košiciam, Prešovu a Žiline pomoc vo forme bezúročných pôžičiek. Chce tak upokojiť situáciu v ich mestských dopravných podnikoch, ktoré pre pandémiu nového koronavírusu zápasia s výpadkom príjmov. Hlavné mesto ale o takúto pomoc nemá záujem. Bratislavský magistrát štátu odkazuje, že chce rovnocennú pomoc, akú dostali aj súkromné dopravné firmy. Mesto Žilina naopak ponuku rezortu víta, no definitívne sa rozhodne až po zoznámení sa s podrobnosťami a podmienkami pôžičky. Prešovská radnica sa zase vyjadrila, že ak sa prepad tržieb jej dopravného podniku prehlbí, situáciu nevyrieši ani pôžička. Mesto Košice bezúročnú pôžičku prehodnocuje. Ako povedal hovorca magistrátu Vladimír Fabian, bude to jednou z tém nadchádzajúcich spoločných rokovaní.
Primátor mesta už niekoľko mesiacov rokuje s predstaviteľmi vlády o tom, aby poskytli pomoc nielen pre dopravný podnik, ale aj ďalšie mestské podniky a aj samotné mesto Košice. Výpadky kvôli pandémii počítame v desiatkach miliónov eur a z nášho rozpočtu ich bohužiaľ nedokážeme vykryť. Vítame záujem súčasného premiéra Hegera, ako aj ďalších vládnych predstaviteľov vo vláde riešiť problém aj mesta Košice.
Prevádzkovatelia MHD v uvedených mestách už niekoľko týždňov upozorňujú, že bez pomoci od štátu môže dôjsť k rušeniu liniek a k prepúšťaniu. Výpadok tržieb v dôsledku koronakrízy označili za enormný. Vodiči dopravných podnikov v Bratislave a Košiciach pre obavy z dôsledkov výpadkov minulý týždeň v pondelok štrajkovali. Otázku otvorenia stredoškolských internátov bude musieť ministerstvo školstva ešte doriešiť. Ak by platil súčasný COVID-automat, od 26. apríla by sa stredné školy mohli otvoriť v 4 okresoch. Nemôžu však podľa ministra školstva Branislava Gralinga fungovať bez internátov.
Ak by ten semafor, ktorý máme tento týždeň, bol aj od 26., tak v 4 okresoch, ktoré sú v tom označení rúžovom, už pôjdu aj stredné školy. Tam je ešte taká drobnosť, že budeme musieť vyriešiť s epidemiologickým tímom internáty, lebo stredné školy nám nevedia fungovať bez internátov a tiež povedzme, že asi všetci sme boli mladí, takže možno by to nedopadlo dobre, keď sa zídu po tých mesiacoch mladí ľudia takto pokope.
Otázku otvorenia internátov budú podľa ministra Grelinga ešte riešiť s epidemiologickým tímom.
Verím, že už potom od toho 3. mája pôjdeme plnohodnotne všade podľa regionálneho semaforu. Logisticky to bude veľmi náročná nejaká procedúra, pretože niektoré okresy budú mať otvorené materskú školu, základnú školu, prvý, druhý stupeň, niektoré možno budú mať iba prvý stupeň, niektoré možno aj stredné školy, ale sme na to predpripravení všetkými manuálmi a interaktívnymi mapami, ktoré budeme zverejňovať.
Ako dodal, v prípade, že sa na niektorej zo škôl objaví pozitívny prípad ochorenia COVID-19, rezort je pripravený vyslať týmy a dodať kloktacie testy, aby sa čas karantény žiakov zužoval.
Správy zo sveta.
Česko vyhostilo 18 pracovníkov na ruskej ambasáde v Prahe. Boli totiž identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Oznámili to včera večer na mimoriadnej tlačovej konferencii český premiér Andrej Babiš a vicepremiér a dočasný minister zahraničných vecí Jan Hamáček. Na opustenie Česka dostali diplomati 48 hodín. Dôvodom vyhostenia je podozrenie z ich prepojenia do výbuchu muničných skladov v obci Vrbietice v Zlínskom kraji z októbra a decembra 2014. Rusko tieto obvinenia poprelo a Česku pohrozilo odvetou. Situáciu našich susedov sleduje Julia Kavecká.
Do výbuchu muničného areálu vo Vrbieticiach v roku 2014 boli podľa zistení českých bezpečnostných zložiek zapojení príslušníci ruskej tajnej služby GRU. Česká polícia oznámila, že hľada dvoch Rusov. Ide o tých istých mužov, ktorých Británia obvinila z pokusu o vraždu Sergeja Skripala a jeho céry nervovo-paralytickou látkou novičok. Sú nimi Anatolij Čepiga a Alexander Miškin. Podozriví Rusi sa vo Vrbieticiach zdržiavali v čase, keď sa tam podľa českej polície nachádzali zbrane údajne patriace významnému bulharskému obchodníkovi, ktorý ich chcel predať Ukrajine. Informoval o tom týždenník Respekt s odvolaním sa na nemenovaný zdroj. Polícia pracuje s verziou, že obaja podozriví pricestovali do Českej republiky s cieľom sabotovať túto zásielku zbraní. Minister Jan Hamáček bude hovoriť o prípade zajtra na zasadnutí ministrov zahraničia Európskej únie. Českí veľvyslanci z EÚ a NATO majú podľa jeho pokynov o kauze informovať partnerov v oboch organizáciách. Andrej Babiš ešte večer hovoril aj s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. O zisteniach českých tajných služieb informoval aj prezidenta Miloša Zemana, ktorý podľa neho so zvoleným postupom súhlasí. Hovorca Pražského hradu Jiří Ovčáček oznámil, že prezident Zeman na vyhostenie ruských diplomatov bude reagovať na budúcu nedeľu. Rusko pohrozilo Českej republike odplatou za vyhostenie pracovníkov ruskej ambasády v Prahe. Ruskí predstavitelia akékoľvek zapojenie Moskvy do výbuchov v Českej republike popreli. Nemenovaný ruský diplomatický zdroj dokonca pre agentúru Interfax v tejto súvislosti uviedol, že Česká republika sa zrejme rozhodla uzavrieť svoje veľvyslanectvo v Moskve. Rozhodnutie Českej republiky podporili USA prostredníctvom vyjadrenia americkej ambasády v Prahe i Lotyšsko. Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab uviedol, že sú odhodlaní postaviť osoby zodpovedné za útok v Salisbury pred súd a chvália kroky českých úradov, ktoré robia to isté. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová rovnako dnes vyjadrila podporu českej vláde s tým, že Slovensko podrobne sleduje údajne podvratné činnosti vedené zahraničnými aktérmi, ktoré vyústili do straty životov a obrovských škôd vo Vrbieticiach. Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok po telefonáte so svojím českým rezortným partnerom Jánom Hamáčkom na svojom Facebooku napísal, že Slovensko podporuje diplomatické kroky Českej republiky, ako aj všetky opatrenia na zaručenie bezpečnosti českých občanov.
Spojené štáty a Čína sú odhodlané spolupracovať na riešení naliehavej otázky klimatických zmien. Obe strany v spoločnom vyhlásení tiež predstavili niekoľko spôsobov, ako môžu v otázke klímy spolupracovať. Zdôraznili napríklad posilnenie svojich príslušných činností a spoluprácu v multilaterálnych procesoch, vrátane rámcového dohovoru OSN o zmene klímy a Parížskej dohody. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
V spoločnom vyhlásení amerického vyslanca pre otázky klímy Johna Kerryho a hlavného čínskeho klimatického vyjednávača Xie Chen-huana sa uvádza, že Spojené štáty a Čína sú odhodlané pracovať spolu, ako aj s inými krajinami na riešení klimatickej krízy, ktorej sa treba venovať s náležitou vážnosťou a naliehavosťou. John Kerry pricestoval do Číny na rokovania o klimatických zmenách vo štvrtok a včera odletel do Južnej Kórey. Kerry je tak prvým predstaviteľom administratívy nového prezidenta USA Joea Bidena, ktorý navštívil Čínu. Návšteva amerického vyslanca sa uskutočnila pred medzinárodným klimatickým samitom, na ktorý americký prezident Biden pozval 40 svetových lídrov vrátane čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Ten však doteraz neuviedol, či sa ho zúčastní. Virtuálny samit sa uskutoční 22. až 23. apríla. Čína a USA sú najväčšími producentmi uhlíkových emisií, ktoré prispievajú k otepľovaniu planéty a ich postoje sú preto kľúčové pre akékoľvek medzinárodné úsilie v tejto otázke. Na november je plánovaná ďalšia klimatická konferencia Organizácie spojených národov COP26, ktorá sa uskutoční v škótskom Glasgowe. Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom v posledných rokoch a mesiacoch vyostrili spory ohľadne obchodu, ľudských práv, Tajvanu či čínskych teritoriálnych nárokov v oblasti Juhočínskeho mora.
Krátko zo sveta.
Británia vyšle v máji do Čierneho mora svoje dve vojenské lode. Informoval o tom britský nedeľník The Sunday Times s odvolaním sa na zdroje z britského námorníctva. Britské noviny približujú, že v čase, keď Rusko posilňuje prítomnosť svojich vojakov na ukrajinských hraniciach, tak chce Británia vyjadriť solidaritu s Kyjevom a spojencami NATO v regióne. Európska únia vyzvala na okamžité a bezpodmienečné prepustenie ruského opozičného politika Alexeja Navalného, ktorého zdravotný stav sa rýchlo zhoršuje vo väzení v ruskej kolónii, kde už viac ako 2 týždne drží protestnú hladovku. Únia zároveň prostredníctvom šéfa svojej diplomacie Josepha Borrella vyjadrila nad súčasným stavom Navalného hlboké znepokojenie. Situáciou okolo Alexeja Navalného sa budú zaoberať ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ na pondelkovom virtuálnom zasadnutí. Agenti Ruskej federálnej bezpečnostnej služby zadržali dve osoby, ktoré údajne plánovali vojenský prevrat v Bielorusku a pripravovali atentát na tamojšieho prezidenta Alexandra Lukašenka. Oznámila to v FSB, ktorá podozrivých zatkla v rámci spoločnej operácie s bieloruskou KGB. Americký prezident Joe Biden oznámil, že zvýši horný limit na počet utečencov prijatých do USA v tomto fiškálnom roku. Ako si všíma agentúra Reuters, Biden ešte v piatok podpísal nariadenie, predlžujúce do septembra platnosť horného limitu 15 000 prijatých utečencov, ktorý nastavil jeho predchodca Donald Trump. To však vyvolalo vlnu pobúrenia medzi Bidenovými demokratickými spolustranníkmi v americkom kongrese. V Sýrii sa budú 26. mája konať prezidentské voľby. Oznámil to predseda tamojšieho parlamentu Hamoud Sabah. Pôjde o druhé prezidentské voľby od vypuknutia občianskej vojny v tejto krajine, ku ktorému došlo v roku 2011. Očakáva sa, že pri moci sa naďalej udrží úradujúci prezident Bashar Assad.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskú hokejovú reprezentáciu posilnili v príprave na majstrovstvá sveta v Rige traja hráči. Juniorskí reprezentanti Juraj Slavkovský, Šimon Nemec a Samuel Kňažko sa k týmu pripojili po dvojzápase 20-ky s rovesníkmi z Česka. Informoval o tom portál hokyslovakia.sk. Program Slovákov bude v najbližších dňoch nabitý. Najprv ich preveria Lotyši v rámci Kaufland Challenge od 20. do 21. apríla a o 3 dni neskôr v prípravnom dvojzápase aj Nemci. Hokejisti Zvolena zvíťazili v treťom semifinále Kaufland Playoff typo z Extraligy na ľade Slovana Bratislava 5-2 a ujali sa vedenia v sérii 2-1. Štvrtý zápas je na programe dnes opäť na zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Slovenský hokejista Erik Černák strelil v noci na dnes svoj tretí gól v tejto sezóne zámorskej NHL. Tampa Bay však bodovému zisku nepomohol. Floride podľahla doma 3-5. Žraloci bez obrancu Christiana Jaroša prehrali na ľade Wild 2-5. Líder východnej konferencie Washington v zostave so slovenským obrancom Zdenom Chárom triumfoval na ľade Philadelphia 6-3. New York a Rangers, ktorí stále bojujú o play-off, zdolali rovnakým výsledkom New Jersey Devils s Marianom Studeničom a pripísali si tretiu výhru za sebou. Hrdinom zápasu bol ruský útočník Rangers Pavel Bučnevič, ktorý sa v deň svojich 26. narodenín blisol hetrikom. V histórii NHL sa mu to podarilo ako 15. hráčovi. Medzi nimi je aj Pavol Demitra, ktorý 29.11.2002 zaznamenal hetrik v drese St. Louis Blues na svoje 28. narodeniny. Montreal s Tomášom Tatarom doma neskóroval a prehral s Otavou 0-4. Na sucho vyšiel aj Detroit, ktorého dres si oblieka Richard Pánik. Red Wings podľahli na domácom ľade v Chicagu 0-4. Do zostavy Dallasu sa po dvojzápasovej absencii spôsobenej zranením dolnej časti tela vrátil obranca Andrej Sekera a pomohol Stars k víťazstvu 5-1 nad Columbusom. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák sa vráti k tímu NHL Boston Bruins. Po takmer dvoch týždňoch v sobotu opustil COVID listinu, na ktorej figuroval od 5. apríla. Halák mal pozitívny test pred zápasom s Filadelfiou. Bez neho boli Bruins 8 duelov. Futbalisti Dunajskej Stredy vyhrali v zápase 5. kola Fortuna ligy v skupine o titul nad AS Trenčín 2-0. Slovan Bratislava prehral so Spartakom Trnava 1-2. V skupine o udržanie sa futbalisti Senice zvíťazili na ihrisku Nitry 3-0 a odlepili sa tak z posledného miesta tabuľky. Tam sa aktuálne dostali futbalisti Serede, ktorí v prechodnom domove v Zlatých Moravciach prehrali nad Michalovcami 2-0. Dnes o 16. v skupine o titul bojujú FC Vion Zlaté Moravce Vráble s MŠK Žilina. Futbalisti Sampdorie Janov vyhrali v zápase 31. kola talianskej ligy doma nad Hellasom Verona 3-1 a v tabuľke im patrí 10. priečka. V súboji dvoch tímov bojujúcich o záchranu prehrala Parma na Sardínii s miestnym Cagliari Calcio 3-4. Druhý gól hostí strelil po polhodine hry Juraj Kucka, ktorý sa dostal za obranu súpera a s prízemnou strelou prekonal gólmana Guglielma Vicaria. Futbalisti FC Barcelona sa stali víťazmi španielskeho kráľovského pohára. Vo včerajšom finále v Seville zdolali Athletic Bilbao 4-0 a Copa del Rey vyhrali rekordný 31. krát v klubovej histórii. Bilbao v priebehu dvoch týždňov absolvovalo už druhé neúspešné finále domácej pohárovej súťaže. Holandský pilot F1 Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil na veľkej cene Emily Romagna v druhom podujatí sezóny 2021. Na druhom mieste prišiel do cieľa úradujúci majster sveta Brit Lewis Hamilton na Mercedese. Tretí finišoval jeho krajan Lando Norris na McLarene. Slovenské hádzanárky prehrali v prvom barážovom zápase o postup na majstrovstvá sveta 2021 so Srbskom 19-26. Na domácej palubovke v šali držali s favoritom krok iba v prvom polčase. Po zmene strán získali Srbky rozhodujúci náskok. Odveta je na programe v stredu v Belehrade.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v najbližších dňoch, povie Peter Jurčovič.
Pravdepodobne ani ten pondelok nejaký lepší nebude, lebo ešte stále by to malo byť zamračené s dažďom a maximálne na juhu asi 11 stupňov. Keď sa pozrieme na sever Slovenska, napríklad taký Poprad, zamračené alebo veľká oblačnosť zamračené, to by malo byť na severe. Pripúšťam to sem tam, že sa môže trošku zmenšiť oblačnosť, ale najvyššia teplota pondelok v noci na pondelok by malo aj pršať a s prestávkou aj v pondelok popoludní má tiež len tak 6-7 stupňov, medzi tým teda ráno v pondelok len 2 stupňa, ale nad nulou, to je dôležité. A už keď ešte hovorím o tej Kamenici nad Cirochou, že tam bol ten mrazík dnes, tak predpokladám, že zajtra už by to malo byť asi tak 3-4 stupne nad nulou a cez deň 10-11.
V rámci večerného programu sa vám o 20.30 v relácii Karmel prihovorí Pavol Jurčaga a o 20. hodine v relácii V sile slova bude hosť Marian Gavenda rozprávať o evanjeliu v živote dnešného človeka. Moderuje Anna Brilová. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.